de Galicia.
Estar informado.
Que tal, boa tarde. Aviso o Servizo de Emerxencias e logo fuxiu. Faloche do home que está sendo buscado en Baiona logo de que o corpo da súa exparella aparecese con sinais de violencia na súa casa. A vítima ten 36 anos. Estaba incluída no programa Bioxen de protección ás vítimas de violencia de xénero. O sospeitoso tiña unha orde de aloxamento dela dende o 30 de abril pasado. Non podía chegarse a ela a menos de 200 metros. Esta mañá foi el mesmo o que informou ao teléfono 112 que unha muller chegara a súa casa ferida e que el só atapara. Cando os servizos de emerxencia chegaron ao lugar dos feitos en Belesar, no concello Pontevedrés de Baiona, o home xa non estaba. Abel Losada é o subdelegado do goberno en Pontevedra.
O home marchou correndo do lugar unha vez que se presentaron os sanitarios e nos indican que nese momento negou ter relación co falecemento. A Garda Civil está buscando e polo de agora non foi localizado.
O xulgado de violencia contra a muller de Vigo asumiu a investigación de confirmarse sería a cuarta vítima mortal en Galicia no que levamos de ano da violencia machista, a número 40 en toda España. Deixa orfa a unha rapaciña de curta idade. O presidente da Xunta, ao pouco de coñecerse a aparición do corpo, dicía:
Esa lacra sigue aí. Cando se produce unha morte, vemos a súa faciana máis horrible. Nos damos conta de que queda moitísimo traballo por facer. Habrá que analizar si se produció algún fallo, se hubo, parece ser que a posible víctima, insisto, non confirmado todavía como violencia machista, estaba no sistema Biogen e por lo tanto, creo que temos que analizar realmente que pasou e non vais a la guardia, porque, por desgracia, estas cousas horribles siguen sucedendo.
A Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo convocou xa unha concentración de repulsa por esta morte. O acto terá lugar este sábado ás 8 da tarde diante do Museo Marco da cidade olívica. 016 é o número no que podemos denunciar casos de violencia machista, tanto as vítimas como as persoas do seu entorno. Non queda na factura telefónica, pero sí que compre borralo da lista de chamadas no móvil. Escoitas as novas de Galicia en La Linterna. Saúdos de Patricia Iglesias. En Galicia, un dos corpos con competencias para atender este tipo de casos é a Policía Autonómica, a que hoxe nos achegamos aquí en COPE. Os axentes desta unidade recollen datos de agresores ou se fan cargo da protección das mulleres. 344 axentes forman parte desta unidade adscrita. Unha delas, unha das axentes é Silvia Morenza. Comezou na unidade de menores, pero despois pasou a investigación de medio ambiente e agora patrullando polo Camiño de Santiago. Convertiuse en Policía Nacional hai 20 anos. Dende 2007 presta servizo como Policía Autonómica. Conta que algún caso pois deixou unha marcada.
Pois a unha desaparición de unha persona maior, entonces pois nada, eu ayudé con la patrulla que con la que estaba y tal, pues al rescate de la misma y pues eso, al traslado, pues estar con ella desde un principio hasta que vino la ambulancia y tal, entonces sí que me marcó porque estuve ahí muy cerquita.
Hai 6 comisarías en toda Galicia da Policía Autonómica, pero faltan 166 axentes, porque os servizos están pensados para un cadro de persoal de 500 persoas. A Xunta alerta, hai saturación. Diego Calvo é o conselleiro de Presidencia.
Pero que a día de hoxe, coa plantilla que temos, nos resulta moi difícil poder establecer pues, todas as quendas necesarias e os servicios, non? Por eso, ante esta situación, e dada a inanición do inmobilismo, máis ben, do Ministerio de non querer chegar a un acordo en canto a dotación de máis plantilla, o que estamos a poñer en riba a mesa é que vamos a ter que deixar de prestar algunha das funcións que estábamos prestando.
Calvo de que aínda non está decidido que servizos desarían de prestar e lamenta que o Ministerio non mova ficha.
Porque a nova proposta de financiación que fai o Ministerio multiplica por 3 os custes que temos a día de hoxe da policía adscrita, non? E se nos deixamos de prestar algún servicio, pois ao final terá que ser prestado ben pola Garda Civil ou pola Policía Nacional. Co cal van a ter que incrementar tamén as súas plantillas, non?
Rematou o oasis primaveral que vivimos boa parte desta semana. Este vendres reapareceu o outono con chuvieiras espalladas por toda Galicia e baixada de temperaturas. A fin de semana ben inestable tamén, con orballos máis probables, di Meteo Galicia, canto máis ao norte, tanto sábado como ao domingo. As temperaturas máximas andarán entre os 19 e os 20 graus, mentres as mínimas caen ata os 12. Quedan algo máis de 6 minutos para as 8 da tarde. Escuitamos os vos consellos e de seguido miramos tamén dende Galicia. Galicia a Valencia.
Para elegir al médico que mejor te venga para ponerte mejor, en nuestro seguro de salud tienes más de 15.000 centros médicos y 40.000 especialistas. Aquí somos muy indecisos y tener tantas opciones no ayuda. Pero nos parecía que en este caso, cuantas más mejor, ¿no? Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
¿Eres de nuestros clientes más aplicados? Registra todas tus compras en la app Gadismas. Este mes, regalo seguro si superas los 300 euros en tickets. Participa hasta el 30 de noviembre y recibe tu cheque de 10 euros directamente en tu cartera Gadis en diciembre. Gadis, en confianza.
Todas as más son poucas para facerlle fronte ás consecuencias da dana. Dende Galicia, alrededor de 200 efectivos de emerxencias levan axudando dende comezos de semana. Un grupo foi desplazado esta mañá a Paiporta. Entre eles está Xoán Carlos Omoza, bombeiro de Santiago. Oxe tocoulles desentullar unha biblioteca que vai ter un novo uso ben distinto de gardar libros a consecuencia da traxedia.
Nos asignaron unha biblioteca en Paiporta que temos que facer que non o rehabilitar, con un centro logístico, tanto supongo que de tanto de ropa como de alimentos y, bueno, y coordinación un poco en esta zona que está bastante devastada por lo lodo y por los coches amoreados.
Nin el nin ningún dos seus compañeiros atoparán un panorama similar en todos os anos que levan de servizo. Eles están aloxados na cidade de Valencia e cada día cruzan a fronteira cara ao desastre.
Xente que nos comentaba da UME que estiveran en varias guerras e demais, e que o nivel de destrucción, por así decirlo, e de colapso de todo tipo de vías e demais que non hubieran en nas guerras as que fueran.
As comunidades gobernadas polo Partido Popular mantiveron hoxe unha reunión telemática para poñer en común a xestión de emerxencias. Alfonso Rueda, o presidente da Xunta, eludiu valorar o papel do seu homólogo valenciano. Mazón considera Rueda que o goberno central debeu actuar dende o primeiro momento á vista das dimensións da traxedia.
Que a dimensión da traxedia, a dimensión dos medios que están intervindo, que estamos intervindo, requería unha coordinación superior. Creo que xa casi dende o primeiro momento, pero por las razóns que sexa, en todo momento o goberno central decidiu que non procedía.
Si todos os médicos van a la consulta en bata, por que non podrías ir tú en pijama? Y es que hay veces que no puedes ir al médico, pero lo necesitas. Por eso, con nuestro seguro de salud dispones de videoconsultas y un chat 24 horas. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
Queda con este dato. Son 30% das persoas con discapacidade en Galicia son quen de atopar un traballo. O estigma social, a falla de empregos adecuados ou a ausencia dunha formación específica lastran a súa inserción no mercado laboral. Para solucionalo, Cogami puxo en marcha o Programa Integrado de Emprego que conta con financiación da Xunta e que conseguiu a inserción laboral de 64% dos participantes. Unha destas persoas é María José, unha pontevedresa con unha importante discapacidade física que se formou para traballar como controladora de accesos e non só para iso.
Consiste en varias cosas. O sea, consiste ampliarte a ti en el conocimiento, porque hay muchas cosas que no sabes. Hacer un buen currículum, saber hablar incluso al público.
María José queixase dos enormes prexuizos que aínda existen coas persoas que sufren algunha discapacidade. E Núñez Feijóo non comparecerá na Comisión de Investigación Parlamentaria. O Partido Popular vende aprobar esta tarde en solitario, cos votos en contra da oposición, un plan de traballo para a Comisión de Investigación sobre a contratación pública da Xunta, na que non se inclúe a comparecencia do expresidente galego e líder do PP, Alberto Núñez Feijóo. Para a oposición, Bloque e PSDG, trátase dun veto claro, din, por parte do grupo mayoritario no Parlamento, porque ten algo, aseguran, que ocultar sobre os contratos realizados durante anos pola Xunta de Galicia. Sí que vai a comparecer nesta comisión parlamentaria solicitada a instancias do Bloque Nacionalista Galego o actual presidente da Xunta. E a Xustiza outorga ao Estado bens do Pazo de Meirás que reclamaban os franco. O Estado, lembramos, presentara unha demanda contra a familia do ditador na que reclamaba a propiedade de 564 bens do Pazo de Meirás. O primeiro en reaccionar á decisión xudicial foi o Concello de Sada, onde se sitúa o Pazo de Meirás, para mostrar a súa satisfacción porque consideran que a Xustiza segue a darlles a razón no traballo que levan facendo para garantir a titularidade pública do Pazo de Meirás. Sigues en La Linterna, estamos contándote todo lo que te interesa.